Fratello.
Tu stan sa stranat. Ma ne vedo jesti sa protestan za sve. Ja voj me da nit, tek ste isti deli tada. Tämän olemme tullut tällä siihen, että vedota sellaiset, että Jumala on hea. Jumala on ikkakin armastus. Kuin pyhäkin ytlän sellainen sama Jumala kohtaa niin. Meidän Jumala on hävittävä tuli. Hebrea 12.29. Kas meidän Jumala on mitmäpalvelinen? On meidän Jumala täys vastuolusit. Nagu maailm taha käita. Või on need vastuolud maailmas eneses. Äkki on need meis eneses. Vastuolud meis enestes. Vastuolud kristlaste arusaamades jumalikest asjust. Ja me mõistame Jumala üle kohut. Juba mitmedat korda on siin vaatluse all Jumala plaan selle mässava planeediga, iga inimesega sellel pinnal. Me räägime Jumala kohtutest, tõsistest ja õigetest ja tasust, õiglasest ja armulisest. Õiged pärivad maa ja elavad seal peal põliselt. Ütleb meile laulule 37.29. Ülekohtuste karistus on aga teine surm tulejärves, põrgu. Me oleme palju kirjakohti sellest lugenud. Kuulge veel. Sest õiglased tohivad elada maa peal ja vagad sinna järele jääda. Aga õelad hävitatakse maa pealt ja truuduse murdjad pühitakse ära. Õpetussõnad, teine peatüks oli 21-22. Sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, neil pärivad maa. Natuke aega ja õelat ei ole enam. Sa vahid tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikult pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Laul 37, salmid 9-11. Ja see tasu antakse kätte aegade lõppul, peale kohut. Kelle nimed on euraamatus, need pärivad igavese elu. Ja keda ei leitud kirjutatud olevat euraamatusse, heideti tulejärve, teatab meile ilmutusraamatu 20. peatükk. Tulejärve, mis on teine surm. Samast saan 14. Sõbrad, vaadake, kui hea on siiski Jumala plaan. Kui palju parem kristliku kiriku traditsioonilistest tõekspidamistest õelate saatuse kohta. Võib-olla mõni on pettunud saades teada, et tema surnud armsad ei olegi praegu veel taevas. Nad vaid magavad haudade sees. Pühaskirjast me teisite välja lugeda ei saa. Pühaskirjast me ei leia teist õpetust tulnud olukorrast. Magavad kuni ülestõusmise hommikuni, mis toimub aegade lõppul ja siis alles näevad Jeesus palgest palgesse ja samuti oma õndsaid omakseid. Kuid ma ei usu, et keegi oleks pettunud, saades teada, et tema päästmata armsad polegi praegu veel põrgus, vaid samuti magavad haudade sees kuni ülestõusmise päevani. Teise ülestõusmiseni 1000 aasta lõppul peale esimest ülestõusmist. Ja siis saanud kuulda nende üle tehtud kohtu otsuse ning veendunud selle õigsuses, hävitatakse nad kiiresti ja lõplikult. Kuid nüüd oli küsiv. Aga kuidas on lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Kas see ei räägi mitte selle õpetuse vastu? Kui me võtame lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest tähendamissõnana, mida taga on, siis selle tähendamissõna kaudu edasi antud õpetus ei ole mingil määral vastuolus kogu piibli õpetusega surnute olukorrast ja lõplikust saatusest. Ma küsiksin, kas sa võtad oma usu aluseks piibli selged väited või tähendamissõnades kasutatud allegoorilised väljendid, mõistu jutud? Jeesus ütles korda, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Johannese 15.5. Keegi meist ei võta seda tähendavist sõna sõnalt, kuid me mõistame seda tähendavist sõna ka edasi antavat väga sügavat tõde. See tähendavist sõna õpetab midagi, kuigi meie ei saa kõike selle väiteid võtta sõna sõnalt. Või näiteks ohtumõistjate raamatust me loeme. Ükskord läksid puud võitma enestele kuningat. Nad ütlesid õlipuule, ole meile kuningaks. Aga õlipuu vastas neile, kas peaksin loobuma oma õlist, mille pärast mind kiidavad jumalad ja inimesed ja hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud. Siis puud ütlesid viigipuule, tule sina meile kuningaks. Aga viigipuu vastas neile, kas peaksin loobuma oma magususest ja oma heast viljast nii hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud? Siis puud ütlesid viinapuule, tule sina meile kuningaks, aga viinapuu vastas neile ja nii edasi. See on kohtumõistjate raamatu 9. peatükis salmid 7-15. Mida me selle kohta ütleme? Mõistu jutt, eks ole? Tähendavis sõna, mis annab edasi mingi õpetuse, kuid see tähendamis sõna ei õpeta, et puud tõepoolest kõnelevad ja valivad enestele kuningat. Nii on ka tähendamis sõnaga rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest lukevan kilvi 16. peatükis. Jeesus ehitas selle tähendamis sõna juutide mütoloogiale ning õpetas selle kaudu, kuidas tuleb hinnata armuaega ning tähele panna Jumala sõna. Moosest ja prohveteid on siin öeldud, mitte aga oodata sõnumeid surnute riigist. Kuulge, ei mitte isa Abraham, vaid kui keegi surnuist läheks nende juurde, siis nad parandaksid meelt. Siis Abraham ütles neile talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei nad veenduks ka, kui keegi surnuist üles tõuseks. Salmid 30 ja 31. peatükis. Näete, surnud ei tea midagi, alles siis, kui ta surnuist üles tõuseb, on ta võimeline midagi rääkima, midagi tegema. Nii et see tähendamissõna ise juba paljastab tõe. Nagu selle tähendamissõna selgituseks, tõusis üks Jeesuse sõber Laatsarus surnuist üles. Kuid kas tal oli midagi jutustada viibimisest seal pool hauda? Mitte midagi. Inimesed ei esitanud talle ühtegi sellist küsimust, sest nad teadsid, et surnud ei tea midagi. Ja Laatsarusel polnud tõepoolest midagi rääkida. Te püüdke vaid rakendada selle tähendamissõna kõiki üksikasju otseselt õigete ja õelate saatuse kohta ja te satute peagi ummikusse. Kõigepealt, ma tsiteerin, vaene suri, ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Ja ka hiljem nägi rikas mees seda Abrahami süles. Kas igavene elu saadetakse mööda Abrahami süles? Kui suur see süle peab olema, et sinna mahuksid kõik lunastatud? Arvatakse, et lunastatud on teises elus kehatute vaimudena ja sellised ikkagi mahuvad. Ja mõni on koguni välja arvutanud, mitu kehatud vaimu mahub ühe nõela otsa peale. Aga see on otseses vastuolus piibli õpetusega, et lunastatud on teises elus taevaste ihudega. Mitte vaimudena, vaid ihudega. Lugege läbi esimese Korintuse 15. peatükk. Ja Jeesus tõusis üles ka ihuga ja läks taevasse ihuga ja on taevas ihuga ning tuleb tagasi taevas ihuga ning elab igavesti ihuga. Ta isegi rõhutas seda, et ta ei ole vaim. Vaadake Luuka evangeeliumi 24. peatükk 39. On selge, et Abrahami süle on pirklik väljendus. Pirklik väljend igavese elu kohta. Rikka kohta aga on öeldu tähendamissõnas, et ta suri ja maeti maha. Vaesematmisest pole sõnagi räägitud, nagu seda poleks olnudki, aga rikkas maeti maha. Sattunud põrgusse tunneta suurt valu. Tähendab, ta on seal ihuga. Ainult ihu on võimeline valu tundma. Ka järgmine salm teatab, et ta on tõepoolest põrgus ihuga. Ma tsiteerin. Läkki ta Laatsalus, et ta oma sõrme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt. Salm 24. Kui rikkal mehel oli põrgus keel, mis tundis valu, siis oli tal ka terve ihu, sest keel on üks osa ihust. Pealegi teata see sama salm, et ka Laatsalus on Abrahami süles siiski ihuga, sest kui tal on olemas juba sõrme ots, mis on siin nimetatud, siis on olemas ka terve ihu. Või saab sõrme ots olla eraldi ja ihu ei ole. Millise ihuga sai rikkas olla põrgus? Kui ta ju maeti maha, on siin otse öeldud, ja ülestõusmist veel pole toimunud. Piibel teatab, et ülestõusmist veel pole toimunud. Ja vahe või rikas mees maeti maha. Millise ihuga ta sai olla põrgus, kui seda tähendamisena otse võtta? Ja kas tõesti on põrgu taevast nii lõhedal, et sinna võib näha, ja kas nad tõepoolest eksisteerivad üheaegselt, otse vastu piibli õpetusele. Ja lõpuks, kas sina oleksid õnnelik ja rõõmus ning laulaksid oma tänu ja kiitus Abrahamis üles samal ajal, kui sa näed, kuidas sinu päästmata omaksed vaevlevad põrgu tules. Kui see on tõepoolest nii, nagu see tähendab sõnas oli piltlikult kujutatud. On sul hea meel laulda ja kiita Abrahami süles, kui sinu abikaasa, kes ei jõudnud öelda issand päästa, vaevle põrgu tules ja sa näed seda oma silmadega kogu aeg pealt. Kui sa vastad sellele küsimusele jaatavalt, siis ei ole sul Jeesuse meelt. Siis ei tunne sa veel üldse Jumalat. Tõsagi lõpetab, et hõelate hävitamise ajal on kogu taevas vaikus. Keegi ei saa olla rõõmus sel ajal, kui Jumala vaenlased vaevlevad surma agoonias. Alles siis, kui kõikide kannatused on lõppenud, tulid Jumal pisarad kõige palgelt, kes kaas tundes nutsid sel ajal. Ja alles siis algab uus kaunis ja õnnelik elu. Lugege sellest ilmutuse raamatu 8. peatüki 1. salm vaikus taevas ja 21. peatüki 4. salm. Jumal pühib pisarad lunastatute palgelt pärast tuhande aasta perioodi, pärast hõõlate hävitamist. Nii on see kirjutatud. Kust pärineb siis õpetus igavesti põlevast põrgust? Igavesest elust põrgus? Kas te panete tähele, igavesti põlev põrgu on tegelikult igavene elupõrgus, eks ole? Lõputu elupõrgus. Te mäletate, keegi ütles, teie ei sure. Tehke pattu, aga teie ei sure. Kes oli? Need on saatana sõnad. Teie ei sure. Teie olete surematud. Teie ei saagi surra ja järelikult peate kannatama igavesti oma pattude pärast. Kuid Jumal ütleb, pattu palk on surm. Mitte elu, isegi mitte põrgus. Pattu karistus on surm. Teine surm peale teist üles ruusmist. Surm tule järves. Jumal ei tunne rõõmu karistamisest. Kohtu otsuse lõplik täide viimine pattu ja patuste üle on temale võõraks tööks. Kuidas küll on ta püüdnud inimesi patu küljest lahti tõmmata? Kuidas on ta oma armastusega meelitanud inimesi patu hülgama? Kuid inimesed valisid ikka patu. Neile meeldis patt enam kui Jumala armastus. Jumal peab hävitama patu. Kuid koos patuga hävivad ka need, kes on kõvasti selle külge klammerdunud. Jumal tahaks hävitada ainult patu, kuid inimene ise valib hävimise koos patuga, sest ta ei lase lahti patu üljest. Ja tuleb päev, reaalne päev, mil Jumal süütab reaalse kuuma tule. Ükski inimeiutis ei suuda seda kustutada. Isegi saatan ei suuda teha midagi selle vastu. Ka tema põleb ära. Ma mäletan, kui ma kord kõnelesin sellel teemal ja ütlesin, et ka saatan põleb ära, siis keegi inimene kuulejaist muigas oma ette. Saatan põleb ära. See oli tema arvates väga imelik, väga naljakas. Ja muidugi väga vale, kui piibel õpetab nii. Ja kas me peame piibli õpetusi naljakaiks või tõsisteks, see on meie oma asi. Kas me usume neid, see on meie oma asi. Mina igal juhul usun seda, mis on meie piiblis kirjutatud. Mina usun seda, et kurjusest ei jää järele ei juurt ega oksa. Apostel Peetrus nimetab seda kohtu otsuse täidesaatmise päeva issanda päevaks. Teatud mõttes algab see juba Jeesuse Kristuse tulekuga, kui te lõpule viiakse õelate lõpliku hävitamisega. Siis valitseb ainult issand. Saatana aega möödas, see on issanda päev. Loeme sellest päevast. Issand teab pärasta Jumala kartlikke kiusatusest, aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda. Teise Peetruse 2.9. Jätame pisut vahele ja loeme järgmise peatüki 7. salmi. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Näete, praegu veel säilitatakse ja hoitakse alal üheks eriseks päevaks ja see on jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päev. Peetrus ei räägi siin õelate igavesest piinamisest, vaid ühest päevast aegade lõpul, kohtupäevast, mil neid nuheldakse, milla saavub nende hukatus ja edasi. Issanda päev tuleb otse kui varasöösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Salm 10. Samas ta jätkab. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatseles Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatud laostuvad ja maailma algained kuumusest ära sulavad. Salmid 11.12. Näete sõbrad, kui selge ja kui reaalne hukatus õelatele. Muidugi ei oota õelat seda, kuidas ei oota õiget seda, kuidas õelat hävitatakse, vaid teil on oma igastus ja oma ootus, nagu on edasi kirjutatud. Aga meie ootame tema tootuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Salm 13. Enne ei saa Jumal luua uusi taevaid ja uut maad, kui vanaga on kõik lõpetatud, kui patt ja patused on lõplikult hävitatud. Ja nüüd loeme, mida näidati Johannesele, see on seoses Kristuse taastulekuga. Ja ilma oma kuningad ja suured isandad ja sõjaväe pealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägele kaljudesse ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub ja talle viha eest. Sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Juhuduse 6, 15, 17. Sisse tung kosmosest. Inimeste pääst ja lasku valla taevastest. Mõnele inimesele tähendab see iga lootuse täitumist. Kuid mõnele ei ole see õnne päev. Sest sellel päeval ei aita inimest ei positsioon, võim, prestiis ega varandus. Tugevad mehed, nõrgad mehed, ettevalmistamata mehed muutuvad fanaatikuiks. Paludes tõeliselt elutuid kaljusid neid katta. Milline palve tund? Nad ei soovi pääseda füüsilisest hävingust, vaid selle ühe läbi lungiva pingu eest, kellest nad ei hoolnud või keda nad põlgasid. Nad ei palu armu, nad ei palu elu, nad paluvad surma, pöördudes elutute kaljude poole, kuid kaljud ei kuule neid, Jumal kuule. Aga kuidas nad ei taha tema poole vaadata, tema häält kuulda, mis ei olegi nii väga võõras. Nad oli seda nii mõnige kord kuulnud meid manitsemas, meid kutsumas. Pole kohta, kuhu peita. Ja õelad hukkuvad Jeesuse tuleku auhiilusest, kuid õiged viib Jeesus taeva enese juurde. Siis tulevad neid 1000 aastat. Millest jutustatakse palju muunesutte ja legende, kuid pühadil ütleb nii, ja ma nägin inni taevast maha tulevat, sellel oli sügaviku võtti ja suured ahelad käes. Seda tuleb mõista sümboolselt, nagu tähendab seda rikkas meeste vaadest aastaluseski. Ja ta võttis kinni lohe, vana maa, see on kunadiseks saatana, ja sidus ta ahelaisse 1000 aastaks, ja heitis ta sügavikku ja pani ta lukku taha ja vajutas peale poole teda pitseri, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat otsa saavad. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ilmutuse 23. salmi. Kui me loeme siia juurde veel 5. salmi, siis peaks olema kõik selge. Aga muud surnud ei elustunud mitte, kuni need 1000 aastat otsa saavad. See on esimene ülestõusmine. Esimesel ülestõusmisel muud surnud õelad ei elustunud, kes õeladest elasid, hukkusid Jeesuse tuleku auhiilusest. Sõbrad, kus on siin juttu tuhande aasasest maisest rahuriigist, kus õelad saavad veel lisa armuaja meelt parandada? Õiged on läinud kõik Jeesusega taevasse, õelad on kõik surnud, kes olid enne surnud, need ei elustunud enne, kuni need tuhat aastat otsa saavad, kes õeladest aga Jeesuse tulekul elasid, need surmati tema auhilgusest. Maa peal ei ela kedagi. Ja saatan on siin üksi. Kas ta pole vank? Kui üks inimene on kuskil üksi, kas ta pole siis vank? Kas mitte vangla põhimõtte pole keegi teistest ära isoleerida? Või mida teie vangla mõtlete? Vangla on ju, et üks inimene eraldatakse või isoleeritakse teistest. Ta on üksi. Istub üksi ja mõtle pealele. Ja just nii on saatanaga need tuhat aastat. Ta on üksi. Tal ei ole kedagi kiusata. Ma ei tea, kuidas te kujutate ette saatana, kui vaimse olevuse aheldamist ja lukku taha panemist. Saatan on tõepoolest vaimne olevus. Kuidas on teda võimalik aheldada ja lukku taha panna? Aga tema inglid, kas need ei töötaks edasi, kui oleks kena retta? Neid ju ei aheldatud. Ja neid on tohutult palju. Aga vaadate ja lahenduse selles, et kedagi ei ole maa peal kera retta. Nii õpetab meile piivel. Aga peale tuhat aastat. Kuidas toimub siis saatana lahti laskmine ülikeseks ajaks? Õelad surnud äratatakse üles. Ilmutuse 25. Ja on ka lahendus. Tõepoolest ka Jeesus rääkis kahest ülestõusmisest. Õigete ja õelate ülestõusmisest. Kuulge, ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mille kõik, kes on hauludes, kuulevad tema häält. Ning tulevad välja need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga kes on teinud halva hukka mõistmise ülestõusmiseks. Johannese 5.28.29. Kaks ülestõusmist. Elu ülestõusmine enne tuhandet aastat ja hukka mõistmise ülestõusmine peale tuhandet aastat. Mis aga toimub peale teist ülestõusmist? Meil arvati üles Jumala vaenlased. Kindlasti nende samad jõududega, milledega nad surid. Jumal lihtsalt loob nad uuesti, samal ajal kui õigetele antakse taevased ihud. Ja ma siteerin. Ja kui need tuhat aastat mõõda saavad, siis lastakse saatan lahti oma langist. Ja ta läheb välja eksitama rahvaid. Nende arv on nagu liiv mere ääres. Ja nad tulid üles ilmama lagendikule ja piirasid ümber pühade leeri ja armastatud linna. Siis langes tuli taevast maha ja sõinab ära. Ilmutuse 27.9. Kus on siin juttu õelate igavesest piinamisest? Tuli langes taevast maha ja sõinab ära. Nii on kirjutatud. Nagu Sooduma ja Gomorra elanikud. Kus on siin elu igavene jätkumine põrgu piinades? Võib tekida veel üks küsimus. Miks Jumal ei hävita patuse tõplikul Kristuse teisel tulekul? Miks ta oota tuhat aastat ja siis äratab nad üles ainult selleks, et neid hävitada? Vastus on, Jumal ei taha teostada oma võõrast tööd enne, kui kogu universum mõistab, miks ta seda peab tegema, kui sina ja mina ka täielikult mõistame. Tolleski ei pea enam kunagi tõusma ühtegi küsimust Jumala õigluse suhtes. Sellepärast räägibki Paulus ajast, millal pühad mõistavad kohut maailma üle, isegi inglite üle. Esimese Korintuse 6, teine ja kolmas salm. Paulus ütleb, eks teie tea, et pühad mõistavad kohut maailma üle. Eks te ei tea, et me kord me mõistame kohut inglitegi üle. Ja ka Taani raamatus on öelnud, et kohus anti kõige kõrgema pühade kätte. Taaneli 7.22. Nagu teatab Ilmutuse 24, on selleks õelate peale kohtumõistmise ajaks just see 1000 aasta pikkune periood. Siis on õiged koos Kristusega taevas ja mõistavad kohut õelate üle. Muidugi nende süü on juba varem kindlaks tehtud, enne Kristuse tulekut, taevase kohtu poolt, kuid päästetud inimesed peavad kinnitama Jumala kohtu otsuse. Nad saavad kohtunikeks mitte sellepärast, et nende abi vaja läheb, vaid neil enestel on vaja aru saada Jumala teguviisidest. Miks inimesed, mõned võib-olla neist, nende lähedased, on välja jäetud kuningriigist? Miks? Kohtukäigus saab neile selgeks, et Jumal on õiglased lahendanud iga üksiku kohtu asja, andes iga ühele just selle osa, mille ta ise on valinud. Selleks on vaja see 1000 aasta pikkune kohus õelate üle. Ja nüüd lõpuks on kõik selge. Enam pole võimalik Jumala võrast tööd valesti mõista. Jumal ei pea enam ootama, et puhastada universum. Jumala linn laskub taevast sellele maale, Ilmutuse 21.2. Õelad äratatakse üles, et kohtuda oma Jumalaga. Saatan on jälle tegevuses. Ässitamas rahvast üles Jumale vastu. Nad marsivad Jumala linna poole, et seda tormijooksuga vallutada, kuid järsku nad peatuvad. Nad seisavad linna ees, mis oleks võinud olla nende kodu. Ja siis mööduvad nende silme eest Jeesuse elustseerid ja nende elustseerid. Kõik vaikivad. Ei tõuse enam ühtegi süüdistust Jumala vastu. Nad mõistavad, et nende elu, mässus Jumalaga, on teinud nad kõlmatuks harmoonilisele elule uuendatud maal. Selle puhtus rahu, Jumala kiitus oleks neile lihtsalt piina. Neile on surme tere tulnud, et igaveseks peituda Jeesuse läbi tungiva pilgu eest. Jumala õiglane tunnistab iga suu, nii linnas kui väljaspool linna. Kuid mõne hetke pärast sütib neist taas viha. Ja nad tungivad edasi linna peale ja siis kõlab Jumala hääl. Tuli langegu! Mida mõtleb Jumal, kui leegid ümritsevad maad? Kas on see võitja jubeldus? Ei, see on armastava isa hüüd, kes kutsus lapsi tulest välja, aga nemad ei tahtnud tulla. Jeesus hüüdis, kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojukese oma tiivade alla. Aga teie ei ole tahtnud. O mässa planeet, kui mitu korda olen ma koputanud sinu ustele, et päästa sind põlemisest, aga sina ei ole tahtnud. Lugege 91. laulu ja te veendute, kuidas Jumal igatseb varjata neid, kes tema vastu võtavad. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind, on seal kirjutanud 4. salmis. Ma lugesin ühes puuraiujast Austraalias, kes ehitas metsa äärde väikese onnikese. Ühel päeval tulnud töölt koju, leidis ta kohkunult, et siin möllanud tulekahju oli hävitanud tema väikese kodu. Ta läks sinna, kus oli seisnud kanakuut. Ka seal oli vaid tuhk ja põlenud traadijupid. tema jalge ees levas hunnik kõrvenud sulgi. Mõtlematult lõi ta selle jalaga ümber. Ja mis siis juhtus? Neli väikest udusulis kanakoega ronis sealt välja. Elus, tänu ema omastusele. Ema oli nad oma tiibade all varjanud, suurest ja kohutavast põlemisest. Jumal ütleb, et ta tahab sind katta tiivasulgedega, oma tiivasulgedega ja tema tiivale alla võid sa kippuda. Sõnel, kas sa tahad olla varjatud selga äval, kui tuli lange, sa võid olla varjatud Jeesuses Kristuses. Ainult temas on varjuvaik. Aamen.
Oh, yeah.